Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edith Alvarsdóttir sem hér situr. Þegar aðvendan fer í hönd ekki úr vegi að huga að þeim sem minnst mega sinn í samfélaginu og rétta þeim hjálparhönd. Alliða umhyggja það sem að hjálpræðisherinn stendur fyrir og þeir hafa sinnt þeim sem að minnst mega sinn í þessu samfélagi af alúð og kærleika í yfir 100 ár. Nú til mín komin, hans, hvað segir við? Hérna, Sigurður Ingimarsson, hvað ertu? General?
Nei
Það eins, sko
Nei, það bara eitt sem general Hann no. Yfir öllu, yes. öllum heiminum, sko
No.
Í hernum sem
Það var ágætt að ég hérna, upplýst inn og var valkunóttum mína hérna
Það hefði allt þá að herra honum, sko
Hvað segir, hvað, hérna, það eins, sko ég þarf að fara að skrifa allt svona hjá mér
Já, nei, við erum ekki svo ég ekki svo upptekinn af þessu, sko
Nei
En reyndar ég major.
Þú ert major, það er ekki dverra.
Ég var kaftið, sko, nú ég major.
Já, ég skilði. En hérna núna, þegar að, hérna, að ég nú hef, þetta í þriðaskipti sem ég fæði á þessum tíma.
Já, alltaf gott að koma.
Er það ekki? Jú. Og mér finnst alltaf að jafn yndislegt að fá því og huga að hérna, hjálpræðisherðum á þessum tíma í aðvinduna því mér finnst að hérna, basa svo og svona í minningunni og mér finnst alltaf jafn notalegt að sjá ykkur í herklæðanum það er einhvern veginn vekur hjá manni þessar hérna, ljúfu tilfinningar
Já.
Og hérna núna þegar ástandi að því nú erum við búin að vera að tala svo mikið og núna hefur verið svo mikil umræða hvernig ástandi að vestna hérna Já, okkur, hversu margir eru í sjálfu sér húsnæðislausir og kuldin búin að vera gríðarlega mikill, finnst mér allavega núna í nóvember. Að þá langar mig að spyrja því að þið náttúrulega fylgist með þessu fólki sem að býr við þessi kröppu kjör. Er þetta að vesna? Finnið þið fyrir því?
Já, þetta mikið að vesna núna, finnst mér.
Já.
Það sem að við fáum sem sagt fólk til okkar, það sem erum í mjóttinni, meir og meir, það sem að fólk veit ekki hvað á að vera nóttina, sem sagt, hvað á að sofa. Og það er svo erfitt að maður getur ekki, sko, maður fá bara vont í magan, sko, að geta ekki hjálpað þeim, að geta ekki haft húsnæði til þess að veita þeim húsaskjól. En maður bendur náttúrulega á gistiski lið og konu kót og þessa staði sem í bóði. En það ekki allir sem passa þar inn einhvern veginn. Það eru margir sem ekki í neyslu. Eða margir, það eru nokkrir sem ekki í neyslu, sko.
Já, það eru, sko, ég verð nú fyrirgefið gríp fram í. Mér finnst þetta að vera nefnilega sko, aukast svo mikið hjá fólki sem einmitt ekki í neyslu. Þó svo að því að ég fór nú í Laugardalinn í gær og ræddi þar við yndislega herramenn sem að þar búa. það sem er kalla Reykjavík 104,5 í því ágæta samfélagi sem að mér finnst yndislegt og mér finnst yndislegt að sko sá kærleikur í sjálfu sér og svo samkennt sem að býr meðalira að þá er þetta náttúrulega kannski heldur ekkit óeðlilegt að þegar þú lendir á götunni að hérna, hvaða sökun sem það kann að vera að fólk fari og leiti í einhverja til þess að deyfa sig og þá í vín eða vímefni til þess að bæði við erum náttúrulega sem manneskjur þá erum við náttúrulega stolt.
Já, það sem er kannski, ég hef mikið verið að hugsa þessi mál og hvernig samfélagið tekur á þessum málum og einhvern veginn finnst með svona undir niðri ég ætla ekki að segja þessu fordómar í gangi kannski en kannski fólk veit kannski ekki nógu vel þessa hluti að það alltaf ástæð fyrir því að fólk fer í neyslu og það ekki, sko það ekki bara það byrjar ekki bara allt í einu kannski jú það gerir það
sumir.
En það eru margar ástæð fyrir því að fólk fer út í neyslu en ég ætla ekki að fara að tala með því en fólk sem að lendir í þessum aðstæðum óskar ekkert eftir því kannski og þess vegna sko verðum við að hjálpa hverjum sem er í hvaða aðstöðu sem er og það einhvern veginn okkar allavega í mínu hjarta að þannig að maður á að hjálpa hverjum og einum alveg sama hvað hefur gest og hvers vegna að maður á ekki að fara í eitthvað svona manngreiningar álít eða slíkt.
Já, enda er náttúrulega að búum við alltaf, við höfum alltaf sögu að baki og nákvæmlega eins og við erum að tala núna með það að margir fara í neyslu eða vín og vegna, já, stolts og að gráta harmsinn og síðan er það kuldinn og annað. Sko, fólk er að reyna að deyfa tilfinningar sínar til þess að sætta sig kannski frekar við þetta og það er eins og segir, það eru alls konar ástæðu sem geta verið fyrir því í hvaða aðstæðu fólk er og við erum alltaf manneskir og berum skild til þess.
Já.
Þannig þetta er að vesna
Já, þetta er að vesna, þetta er svona kannski töluvert líka, þetta er aðla kannski fólk sem er erlendis frá sem lendir í þessum aðstæðum að það sefur bara sem sagt í skúmaskotum og hérna ýmsum geimslum og ég veit ekki hvað og hvað sko þetta er mjög frumlegi staðir oft og maður er alveg fórnar höndum sko þegar maður heyrir Já, þetta er að gerast í hverju viku núna að við erum að fá fólk til okkar sem að veit ekki hvað að vera nóttina og þess vegna vill maður fá að sjá sko, dreymir maður að sé eitthvað skýli sem er fyrir fólk sem að er í þessum aðstæðu vegna þess að það er alveg ótækt hér á Íslandi að við leifum fólki að svo út eitthvað eða inn í geimslum og slíku sko það bara ekki veri til í okkar velferða samfélagi eins og maður segir svo oft hérna og spurningin er hvernig ástandið er í dag það er sko það er verið að tala hérna mun á tekjum og slíkt en svo er náttúrulega íbúðarverð og leigutekjur það er svo margt sem að ítir fólki eitthvað neginn út bara og hérna nú ringir síminn hjá mér
Það tilheyrir að hann ringi á trublumann. Það er alveg eðlitt. En þú ert að tala sko, þú ert að tala leigutekjur, en þú ert þá að meina það sem að fólk þarf að greiða í leigu.
Já.
Það er sem sagt húsaleigan hjá fólki, hún er náttúrulega orðin gríðarlega há og maður heyrir það. Og sérstaklega því við erum að tala og ég tala núna svona mikið sem út á símanum. Að þá er þetta hérna sko aðstæður fólk sem að er á götunni og að því að ég rætti nú við þessa herramenn í gær að þá er þetta líka að þú þetta borga fyrirfram greiðslu í leigu og fólk hefur gefn á því og það eru þrír mánuðir þannig að þetta er yfir halva miljón sem að fólk þarf að borga og það er svo undarlegt með félagsþjónustuna og að það skuli vera þannig ef þeir ætla að lána þér þessa peninga eða styrkja því þá greiðslu, að þá þarfti að koma með húsalegu samningin fyrst en þú fær náttúrulega ekki húsalegu samning nema og sér búin að borga fyrirfram greiðsluna.
Það er akkurat þannig sko.
Þannig að það er svolítið skrítið að hvernig kerfið hérna vinnur alltaf á móti fólki.
Já, það er einhverstaðar heyrði ég hérna ég hef heyrt svona fólk segir já hver er sinna gæfu smiður og það náttúrulega eitthvað til í þessum orðum en fólk velur stundum ekki alveg sína aðstöðu sko
mm-hmm.
og sérstaklega þetta með húsnæði og annað að fólk reynir að gera sitt besta en þetta stoppar þarna þegar það þarf að borga fyrir fram og slíkt og núna bara daginn þá var einn maður frá Ameríku Bandaríkjunum sem að hérna heimilislaus og hann vill vinna, hann vill fá kennitölu hann vill vera virkur í samfélaginu
Já, nýtur samfélags
Já. Já, en hann segir mér að hann getur ekki þess að hann veit kannski húsnæðið eitthvað slíkt að það sem stoppar þessi fyrirfram greiðsla
Já.
Að borga fyrirfram og hann hefur ekki sjens að gera það sko og hann hefur ekki vinnu, hann hefur ekki neitt sko
Nei, og hefur hann þá ekkit bakland heldur?
Nei. Ekki hér á Íslandi, sko.
Nei, já, ég að minna það.
En svo náttúrulega aðstæður hans úti veit ég ekki hvernig voru eða eru.
Mm-hmm.
Það er mér hulinn ráðgóta og maður veit aldrei, sko, í sjálf sér þegar fólk segir ekki frá því. Þannig að þetta er svona, þetta er svolítið púslaspil, sko. En í mínu hjarta þá, maður verður að reyna að hjálpa fólki.
Mm-hmm. En að því þú talar sko gistiskilið og konu kot og þetta þá veit maður til að mynda með gistiskilið þá það þannig að það komast ekkit allir að þarna að fólk býður lengi eða kallmenn að því það fyrir kallmenn
Já.
Að þá býða þeir lengi í röð eftir að komast og það er ekkit allir eins og ég segi það eru mörgum sem vísað frá
En ég veit að þau reyna að gera sitt allra besta til þess að sinna þessum málum hann í gistiskilinu. Ég þekki mjög vel til þar
já.
Og það er bara þetta er bara erfið mál sem að koma þarna.
En ég efast heldur ekki sko að þetta fólk sé að vinna sína vinnu af fullum heilindu.
Algjörlega.
Að vantar bara hérna algjörlega úrræði.
Já.
Og nú er náttúrulega búið að vera lokað í ef ástandið er að vestna og fleiri eru í þessum aðstæðum hvort sem það eru hérna útigangsfólk eins og við köllum þetta hérna áður og fyrir fólk sem átti við drykkjuvandamál að stríða samhliða því að vera heimilislaust eða fíknefna vanda, þá er þetta aukast þetta fólk sem er ekki hefur ekki þennan þátt með og það nægilega að talnum að þá mér eiginlega brá hefða nú bara einn útlendingur sem er hérna einn pólveri
Mm-hmm.
og aðrir eru Íslendingar og þetta var mér brá því að sá hversu margir eru þarna eða mörg hjólhýsi eru þarna
Já.
Og þannig fólk sem að vinna það ekki endilega að sé eins og atvinnlaust, það bara hefur ekki húsnæði og þeir töluðu líka það að þannig væri fólk sem að keyrði og kæmi í bílum á kvöldin þegar að verðirnir eru ekki til þess að þurfa þá annarkvort hefur þetta fólki gefna á því að borga fyrir
Já, þetta bílin. Er bara ástandið í dag sko.
Já, eða þá eins og þeir töluðu að þarna hefði verið par sem hefði verið með börn og þá er það einhver hluta vegna hvað skertu þá viltu ekki skráði út af börnunum til þess að eiga þá ekki að hætta þau séu tekin af þér eða hvernig svo sem það er.
Já.
Þannig að sko ástandið er alltaf að verða verið og sögurnar sem maður heyra er alltaf að verða verið og við getum ekki endalaust lokað augun fyrir þessu samfélag það þarf að gera ykkur úrræði
Já.
Og en úrræðunum hefur alltaf verið að fækka
Ég myndi segja að vera í neyðar ástand núna
Já.
Algjörlega Það á bara að vera ótækt að fjölskyldur eða fólk sofi í bílum eða hjólísum eða slíkt hérna á Íslandi í dag
mm-hmm.
Þannig að eiginlega er neyðar ástand og ef að sem sagt ef maður væri nú pólitíkus og svona þá hvað er það brýnasta málið á dagskráni núna ef maður kemur saman á fundi eða eitthvað slíkt væri það eitthvað máli í framtíðinni eða er það akkurat það sem er aðkallandi núna og það er þetta fólk sem að koma því hús og koma hérna skjóli yfir fólkið sem að þarf að lifa svona þetta er svona í mínum huga þá myndi þetta kannski vera fyrsta sem maður myndi hugsa maður væri sem sagt, í stjórn eða eitthvað slíkt en ok það verður að sjá framtíðin og allt það en stundum held ég að menn gleymi kannski, ég veit það ekki ég ætla ekki að fullir það en það er svona logist ef maður sletta þess að gera það sem þarf að gera núna hvernig er ástandið núna ekki sláðið á frest og það finnst mér svolítið einkenna okkur stundum hérna á Íslandi að sérstaklega þegar svona mál komi upp að þá setjum við bara málinni nefnd og allt þetta sko, og við ræðum þessi mál og þetta tekur bara sko, mánuði, ár
Jú, og ræðum við með þetta sem þjóðarskömm og annað, en það gerist ekki neitt, það bætir ekki ástandið og síðan heyrir mig að líka eða allavega ég að sumi segja, já, svona hefur ástandið alltaf verið og við þá bara sett okkur við það, en ástandið
nei,
það er að vesna.
Þetta hefur ekki alltaf verið svona.
Nei, en það eru sumi sem segja þetta.
Já.
Og ástandið er að vesna og þó svo að við höfum alltaf haft eða allavega manni ég svo sem ekki eftir öðeldurum við höfum haft útigangsfólk. Að þá var það bara í svo litlu mæli.
Ja, þetta mjög neikvætt hlaðið orð, en, hérna, en hvað á maður að nota?
Það er alltaf spurning.
En ég meina, ég hef sjálfur verið útígangsmaður hérna einhvern tímann þegar ég var yngri.
Mm.
Og svaf ég á tjálstæðin og Akru, við bjóð þær. Ég hefði ekkert engan stað til þess að fara á, því að fóraldrar mínu voru að flytja til Reykjavíkur og voru komið þangað. Og ég bjóð á tjálstæðinu og það var mjög spes og hérna, Hvað gerir maður þegar maður lendir í svona aðstæð? Maður reynir að bjarga sér og hvað að fyrsta sem maður hugsa um? Jú, það tjaldsvæði eða eitthvað annað. Eða, já, eitthvað stað verður maður að vera. Eða þá fólki eins og núna það að finna sér alls konar staði til þess að gista á. Þannig að þetta svona, já, meðan við erum í hlýjum húsum og borðum heitan mat og góðan mat, að þá þetta gerast. Og þetta náttúrulega, Í hverju viku sem maður er í vinnunni er hérna upp í mjótt og hittir fólkið og fólk kemur til manns og segir allt þetta og maður bara sko, hvað á ég að gera?
Mm.
Ég get ekkert gert nema að gefa þeim mat það sem ég hef
Já, virðinguna og hlýjuna og annað, já, sem er
samtal
og tíman
en ekki húsnæði
Nei.
Og ekki starf heldur
Mm-hmm.
En auðvitað reynum við höfum reynt að hjálpa fólki að við gerum það mikið að reyna að hafa samband við þau veit ekkert hvert þau að leita sko, og það er alveg hælisleitendur þannig við höfum verið að hjálpa þeim að hafa samband við fólk og stofnanir og slíkt þannig að það hefur komið gott út úr því ekki öllu tilvikum en svona það margt flott gest í rauninni en þetta sko kerfið svolítið þungt í vöfum Það finnst mér.
Já, en svo við snúum okkur aðeins aftur hérna af þessum stórkurslegu kristilegu samtökum sem hjálpraði sér nýra, þá er hann stofnaður, eins og ég sagði í upphafi, fyrir og er búin að starfa hér á Íslandi yfir 100 ár og þetta er eiginlega stofnað út af fátækt eða fátæktar hjálp.
Já, það var hérna William Booth Hann var í Methodista kirkjunni í London og svo var hann á gangi og fór að upplifa svona virkilega ástandið í samfélaginu og á götunum og svei með þá, ef ég hefði séð það sjálfur, ég hefði bara brotnað niður. Hann var að horfa á börn, lítil börn, velta sér upp úr skítnum á götunni, það var ekkert malbygg þá og slíkt og þá var hann sem sagt að horfa upp á það að börnum voru að drekka bjór að því að vatni var ekki drekkanlegt eða eitthvað slíkt það var mjög auðvelt að fá bjór
Jú, svo er það náttúrulega kannski næring líka í því
að næring, já. Og svo var sem sagt börnum voru bara drukkin sko. Og kráareigendur og sem sagt, þessi máttu staðina þarna, og grættu táa fingri þegar hann fór í þessi baráttu hann bara brotnaði niður og bara nú var ég að gera eitthvað í þessu málum og þá byrjaði þetta allt saman hann byrjaði ekki strax á hjálpræðisernum hann byrjaði á því að hérna Mission Church ég er kannski fyrir vitlust með það en hann byrjaði bara samtök þess að fara á götundan og hjálpa til og koma fólkinu í skjól og börnunum og en það var ekki fyrir hann að hitti þarna mann sem heitir Catman eftir nafn hann var boxari fólk var mjög hrætt við hann þetta var mjög hérna, hvað ég að segja þetta var mikið aksjón á þessum tíma þannig og það var hann hnefa leika keppnir og allt mögulegt og svo var þessi maður, hann, allir hrættust hann, hann var stór og mikill og William Booth sagði, ég verð að ná þessum manni með mér í lið og til að gera langar svo stutt og þá hérna náði hann honum með sér og það var Catman sem að stakk upp á þessu eiginlega eða ekki bara, þú veist, hann kallaði sig Captain Catman og hann varst eitthvað svo flott þetta væri bara stríð, þetta er bara stríð gegn öllu því illa sem að er í heiminum og fátaktin og öllu þessu sem er að gerast við funnum bara stríð saman og William Booth hann keipti þessu hugmynd og hérna þannig byrjaði þetta allt saman með hjálpræðis herinn sem sagt, Salvation Army
já.
Og bara, já, síðan hafa gest alveg ótrúlega hlutir í þessari hreyfingu, sko. Komið út um allan heim, 128 lönd og mesti vöxturinn í Afríku af öllum í heiminum. Mesti vöxturinn er þar.
Mm-hmm.
En minnsti vöxturinn er í Evrópu. Það er svolítið aðteklisvert.
En er það ekki bara svona, já, en sko segjur þið, er það ekki samt sem áður eðlilegt? Ég meina nú er það þannig að við lifum á tímum og bara eins og hérna á Íslandi þar sem að kristni er verið að útrýma henni og þeir byggja náttúrulega á því og eru kristileg samtök og hérna þannig það er kannski eðlimálsins samkvæmt þess vegna og það er svo undarlegt að við erum ekki nógu duglega að venda þetta kristnina og kristnigildin og það er kannski þessuna sem það er, en hvað ætla fólk að láta að koma í staðinn vegna þess að hérna kristni byggir jú upp á þessum kærleika og mannúð sem að er.
Nú er þetta mjög viðkvæmt málefni í dag.
Í dag, já.
Áður fyrir var þetta ekki mjög viðkvæmt málefni. Það sem að þetta var bara sjálfsagt mál að trúa á Guð.
Mm-hmm.
Nú er náttúrulega margt komið sem sagt önnur trúabrögð og slíkt, þannig að maður náttúrulega byrja virðingu fyrir öllum trúabrögðum. En það breytir ekki því að Ísland hefur verið byggt upp á kristnum gildum og núna örugglega fara einhver að hérna, berja sig á brjóst, það sem ég er að segja núna. En sko, maður verður bara að vera fylginn sér,
mm-hmm.
það sem maður trúir á.
Mm-hmm.
Og ég er alveg á því að ástæðan verið því að Ísland hefur verið svo blessað, þetta er bara mín skoðun, og er örugglega út af þessu að Ísland hefur verið byggt á kristnum gildum.
Mm-hmm.
Það er mín skoðun. Og Ísland hefur bara verið virkilega blessað á mörgu og er blessað. Auðlindum og ég veit ekki hvað fólkinu og já, það er bara svo margt sem að já, maður getur bara séð út allt
mm-hmm.
fegur landsins þannig að einhvern tíma skrifaði grein í morgunblaði að því að mér er svolítið ofbuð þetta, einmitt það sem var í gangi, það má ekki fara með nýja testamentin í skólana suma, ekki alla Gídjón félagi má ekki sem sagt fara.
Er það í einhverju skóla sem maður má fara? Ég held að mig hvergi í borgin alltaf. Það
er út á landi, þá held ég að sé.
Já, það er einhvers staðar
út á landi
sem er. Já, já.
Já, til dæmis það. Mm-hmm. Þetta er búið að vera að gera í mörg ár. Og en núna allt inni er það ekki leið. Og margt svona.
Mm-hmm.
Og ég skrifaði grein mér fannst eitthvað neginn þegar ég fór að hugsa þessi mál að getur það verið að ég eftir að upplifa þann dag að krossmarkið verið tekið úr fánanum okkar. Það var bara tekið úr og sett eitthvað næði staðinn. Og þá fór ég velta fyrir mig, hvað skildi það nú vera? Skildi það vera hérna, fiskiflag eða eitthvað, ég veit það ekki, hvað sem er. Og svo er á stjórnarskráin okkar og ég veit að það eru margir sem vilja breyta þar. Og þetta er svolítið erfitt en ég skil fólk sko að sumir hafa já, það hafa margir misnóta aðstöðu sína sambandi við kristnina í gegnum árin en það er ekki að kenna guði það þetta eru menn sem hafa gert svo mörg mistök í gegnum bara aldirnar
mm-hmm.
það er bara þannig
jú Ég er alveg hjartanlega sammálaður og mér finnst alltaf merkileg þessi sko umræði sambandi við kristni að því að þá alltaf verið að taka fyrir gamla testamenti þó svo að við í hennu vestarana heimil ég jú alltaf ekki eftir gamla testamentinu og séum farin frá henni og það sem að var gert hér áður og fyrir nafni trúarinnar hefur ekkert með okkur að gera í dag og mannskepnan kemur alltaf til með að finna sér leiðir til þess að réttlæta sína vonsku, þannig er nú bara sko lífið og það sem að mér langar að segja sko annað því að við erum komin út í þessa umræð þá finnst mér alltaf jafn merkilegt þegar að ég gerir nákvæmlega sem þú gerir sigur núna að þegar maður fer að tala trúna, kristna trú þá þarf maður alltaf að afsaka það að það er að vera trú frelsi og verið að vera önnur trúabrögð það eru engin önnur sko fólk sem er af annari trú það talar ekki eins og við og akkur eru við að afsaka þetta er svona svipað eins og þegar maður þarf að fara að afsaka það að maður sé hvítur ég er einfaldlega fætt svona og ég ætla ekki að afsaka þetta
Akkurat.
Og ég ætla heldur ekki að afsaka því sem ég trúi fólk talar það eins og að því þú ert að tala hérna, nýja testamentið að þá voru nú hérna fjölmiðla menn sem að sögðu það eða fjölmiðla maður ég, sko, að það hefði maður lesið nýja testamenti og hann hefði aldrei bóðið spætur þetta hefði verið eins og eitur og hann værið bara ekki heill eftir það þetta er alltaf merkilegt vegna þess að ég veit ekki um nokkuð sem hefur lesið eitthvað sem hefur ekki orðið heill eftir það þá hlýtur viðkomandi að hafa verið eitthvað vanheill fyrir það er einfallega þannig í mínum huga og hvernig sko umræðan á hvað plan hún er komin og síðan er annan sem er langar að bæta við að hérna við erum kristin þjóð og við sko gildin okkar og menningararfur er byggður á því og ef að við erum að útrýma henni þá skortir í framtíðina litla til þess að opna sko söguna þá hefur fólk engan skilning á sögu okkar
Nei, það er bara annarkvort eða
Já.
Fyrst mér, ég meina ef að menn vilja fá þetta í burtu, þá bara fá þetta í burtu og setja eitthvað annað í staðinn við erum bara reynskilin og eins og með að hafa þjóðkirkju ég meina, sko viljum við hafa þjóðkirkju, viljum við hafa þetta og hitt og hérna þetta er bara spurningin hvað segir hjarta þitt hvernig er þetta í hjarta þínu þetta sé bara ekki einhver orð og einhver skoðanir og einhver svona populismi eða eitthvað slíkt þú veist, þetta verður oft eitthvað svona hérna á Íslandi þess mér, meir og meir að það sem að verður eitthvað vinsælt og daginn eftir eru allir með þú veist, að því þetta er vinsælt
Já, fólk þorir ekki að segja skoðun síðan til að vera móti að því að það er á móti strömmnum
Nei, akkurát Nei, það maður segir eitthvað á móti og meira sig ekki á móti, maður segir bara eina setningu sem að skilst þannig að maður sé á móti og þá verður allt brjálað og þá sérstaklega á samfélagsmiðlum það sem að það gengur mest fyrir sig þar það sem að fólk þorir ekki að eða fólk er að skrifa á samfélagsmiðlunum allt það sem að því dettur í hug að það er að hitti manneskinu þá verður ekki þannig þá breytist eitthvað þannig að þetta er svolítið svona Þetta er svona skrítin heimur í dag að þetta gengur allt fyrir sig, öll umræði að gengur fyrir sig á samfélagsmeilum, má segja.
Svolítið mikið og það sem þú ert að segja sko að ég myndi aldrei segja við þig hérna andliti til andlitis þar sem ég myndi kannski skrifa á
Nei,
já,
alveg örugglega
ekki. Á samfélagsmeilum, það er í sjálfu sér. Við hefum nú rætt um þetta svo hérna oft og hérna með samfélagsmeilana í mitt og það af því að ég geri það nú hérna stundum þegar að hérna ég er inn á maður sé svona já, miður huguleg sko ummæli að svona tekka á því hver er manneskjan þarna bakvið og þá finnst mér þetta sko undrun sæta að þetta er fullorðið fólk sko hvort sem það er konur eða menn og konur alls ekki skári og jafnvel hérna með hérna Háskóli Íslands eða Háskólin Reykjavík eða Bifröst eða hvað svo þannig þetta er fólk sem er langskóla gengið og hvernig það getur leift sér að eins og þú segir að því það er á samfélagsmiðlum
og þetta stjórnar svolítið umræðinni
algjörlega hjá mörgum
já,
og
fréttum og...
Jú, en nákvæmlega fréttum og öllu og ég var nú hérna eins og með þátt þar sem að það var hérna kennari við Háskólan á Akureyri hafði einmitt tekið þetta sko fyrir nákvæmlega þessa skugga ritstjóra sem hann kallaði og það er meðal annars þessi kommentakerfi á blöðunum og ná þessum smellum og allt þetta. Þannig þetta er, það er sko ákveðin hernaður þykir mann oft hvernig við ætlum að stýra umræðinu og að því við erum að tala eins og kristnina þá er ákveðin hernaður gegn henni og það er erfitt fyrir marga að segja ég er kristin og ég vil fá að halda mínum kristnum gildum. Þú talaði þjóðkirkjuna að þá langar mig nú aðeins bara til að segja og misnota hér aðstöðu mína vegna þess að hún móði mín og lést núna ekki fyrir svo lengu. Og í jarðaförinu því hún var mjög trúið og kristin kona.
Mm.
En sko, hún þurfti ekki kirkju
til
þess að yfka sína trú. Og hún var búin að segja svo þjóðkirkjunni. En engu að síður, þá trúði hún í sínu hjarta á Guð og Jesú. Og það er svolítið þetta sko að við þurfum ekki að setja okkur í einhver drama en við verðum að þora að vera við okkur sjálf eða við sjálf og krefjast þess að fá að vera það.
En langar samt að koma því fram að sko þjóðkirkjan, ég er mjög hrifin að mörg, já bara þú veist, ég er náttúrulega hef starfað mikið fyrir þjóðkirkjuna og þjóðkirkjan hefur bjargað ógrinni af fólki, sko að segja þér.
Ég er alveg sammála þér.
Og þarna er sko fólk að vinna að heilindum og en það sem að maður stundum er að velta sig fyrir sér er system, það er svona kerfið.
Það er kerfið sem við
erum í kringum þetta allt saman. En það er margt í ákvæða þarna en það er bara þetta með kerfið, já, sem að virkar ekki alltaf og fólk líka miskilur og býr til sem sagt fyrir að segja hluti sem að veit ekki alveg nákvæmlega veit ekki nákvæmlega sem sagt hvað málið snýst og þetta fer rosalega mikið fram á samfélagsmiðlum finnst mér.
En ég er ekki sko að því að hérna, nú er það að tala um þjóðkirkjuna að því að mér finnst að þjóðkirkjan vera bitlaus í dag og mér finnst hún vera í þessum populisma og það er bara mín persónulega skoðun og hún hefur hopað svo mikið á meðan að hún ástanda vörðum kristni og kristin gildi að þá hefur hún hopað og gerir það endalaust og til að mynda í ástandinu sem er í dag eins og við erum að tala þessa hérna, auknu fátækt og það hvað margir hafa það virkilega hérna, slæmt í þessu samfélagi og það að fólk búi á götunum og í þessum kulda að þá heyrist ekki í þjóðkirkjunni.
Nei,
en þjóðkirkjan engu að síður í mínum huga,
já
í mínum huga,
já.
Að þá hérna er sko mannkærleikur þar að baki og að fólk geti leita til hennar í sinni neyð. Við vitum að það er hjálpastar kirkjunur og
eitthvað svona,
en það breytir ekki því að það hefur, biskup hefur ekki staðið fram og sko verið með ákall fyrir hérna þessa hérna minnstu bræður okkar og systur að hérna stjórnvöld fari nú að gera eitthvað í þeirra málum. Það hefur heldur ekki allavega mér vitanlega nokkur prestur gert að heldur. Þannig að þess vegna segi ég það byrju hvar er að því að við erum að tala um þjóðkirkjuna og ég ætla bara að fá að eiga þessa gaggrinu.
Já. En hérna, ég veit að það er samt margi, ég veit nákvæmlega hvað er að gerast þarna á sömum stöðum í sömum kirkjusóknum og hérna það er alveg frábært starf sem að vera að vinna.
Ég er ekki að greina það
og ekki
heldur einstaka presta því ég veit
nei,
að þeim svíður.
Ég bara segja þú veist að eins og ég sagði það að það er verið að bjarga fullt af fólki undan öllu mögulegu allavega hana og þannig að auðvitað náttúrulega þjóðkirkjan er á liggur vel við höggi sko að því að hún er þjóðkirkja.
Það er þess vegna sem að ég er að segja
já.
Að hún stigi ekki fram.
En,
þið leynt og ljóst hérna er að hjálpa fólki og það er náttúrulega fleiri sem gera það.
Við náttúrulega erum í samstarfi.
Já.
Við hjálpastarf kirkjunar mikið og það má segja frá því. Á mánudum koma saman yfir 40 konur til að sauma saman. Og þá er að hælisleitendur og það er bara hópurinn er mjög svona
marglítur.
Já, og þar er komaða saman og sauma og fá hjálp og fá hérna stuðning og það er búið að vera sjálfshjálpar námskið og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er búið í nokkur ár. þetta starf og þetta er að skila sér alveg gríðarlega og út í samfélagi og svo líka sumabúðir á sumrin fyrir sagt, efnaminna fólk það margt verið að gera sko, fyrir samandi við fátæktina sko, sem fólk kannski veit ekki af en það sem líka eitt með langar að koma að hérna, nú erum við svolítið æstur hérna inn í mér að hérna það erfitt að kynna okkar starfsemi og það sem að gerast vegna þess að fjölmiðlar vilja oft eitthvað krassandi hafa á borðanum sko hafa svona veistliborð það sem að við erum að hlusta og við sem hlustum og horfum að við fáum eitthvað svona action sko eitthvað gott og krassandi og þá var alltaf að leita einhverjum æsifréttum eitthvað svona eitthvað sem eitthvað er að gerast og eitthvað alvarlegt og en svo það maður kemur með eitthvað herri við erum að fara að halda þetta og við erum að fara að gera svona 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 já því bara tali við hérna þennan og svo bara gerist ekkert sendu frétt tilkynningar og það, því er ekkert svarað og það er ekki nema sko nú tala ég fyrir hönd hjálpræðsessins að við fengum sér sett nú hljóma þess að segja grenja sko en við fengum sem sagt athygli út á það að við þurftum að borga leigu fyrir hérna, nei borga hérna lóðina sem að við erum að fara að byggja á en aðrir sem sagt fengu hérna aðra önnur trúfélag fengu frítt fría lóð og slíkt og þá var allt farið í gang
Já, við verðum hérna að taka okkur hérna smá hlið þegar við hlusa þess að þetta er alveg stóttur og hjá mig situr hann Sigurður Ingi Mársson frá hjálpræðisernum.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgilhutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Tékkristall, afmælisdagar, afsláttur af öllum vörum 50 dag til sunnudags. Gjöf fylgir á meðan byrðir endast sé verslað fyrir 10.000 krónur eða meir. Tékkristall, Laugavegi 178. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ódýrasta lambakjötið, víðir. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444.
Verslunin Rangá auglýsir, Fjallalambsvið og Fjallalambshangikjöt, Verslunin Rangá skipholti 56, opið alla daga frá 10 til 20.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir, fullbúð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan, Verslunin Innja Glæsibæ. Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Eru með vinsælu mertu handklæðin til jólagjafa, vinsamlegast pantið tímanlega. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.
Tandur hreint fyrir jólin, erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólathrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771-54-54, 771-54-54.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Leysinu ég ræð flæði, sigli ég minn sæ. Ég hlust á öldu gjálfið, kyrja látt. Hvernig er hægt að efa æðri mátt sem yfir skipa mér á sess? Þeim fallega þess. Ég sit ég einn á þóftunni og býð. Hver á sér betr og einfaldara líf? Líf sem allir virðast þrá. Það er það sem allir vilja fá, að hafa meir en nóg af því. Gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest. Það er einfalt að ég best. Já, dagurinn í dag var mér svo kær, og mér leiðist ekki lífið öðru nær. Dagurinn í dag var hit og sól. Ég tók mér frí og sildi út á sjó, og gula þoskinn tróð, því ég er einföld alla kló. Hvernig er hægt að efa æri mátt sem yfir skipa mér á sess?
Á æðri leysinu var þetta lag með honum K.K. og þeir eru hlust á sýtisátti Dralfastóttur og hjá mér situr hann Sigurður Ingimarsson frá Hjálpræðisernum. Nú, við hefum verið að tala hérna um, já, málefni Hjálpræðisernsins og síðan um fátæktina og hvernig ástandið er í landinu og kristna trú meðal annars. En fyrir hlýja þá vorum við að ræða um lóðina og þann kostnað sem að vara vegna þess að Hjálpræðisherinn átti þessa yndislegu byggingu herkastalan sem að er í sko hugum margra landsmanna hérna sko hann er svo tákrænn og kemur sjálfsagt alltaf til með að hérna að verða þá fólki þykja væntum þetta hús. En nú eru þið sem sagt búnar að selja og þið þurftu að greiða sko mjög háan hérna há lóðagjöld og gatnagerðagjöld og annað.
Já, það var há, maður veit ekki alveg svona hvað er hátt í þessu dæmi, sko, en það var eitthvað 45 miljónum sem við verðum að borga sem sagt fyrir lóðina, vonandi fyrir rétt með, en það var náttúrulega út af þessu áttum bygginguna og lóðin sem sagt það sem þetta allt var, Kirkjustræti og er, og hérna þurftum við að borga það. Og það hefur svona náttúrulega verið viðbót við það sem að það kostar að byggja á lóðinni, byggingar sem við ætlum að byggja. Við ætlum að byggja þarna 1500 fermetra hús með allri okkar starfsemi. Það verður sem sagt Hertex sem er okkar nýtjamarkaður verður þar og svo verður þarna aðstæða fyrir svona dagsetur getur við sagt fyrir heimilislausa.
Sem að fyrirgeðu, sko, Sigurður, er það þá dagsetur svipa eins og þið voru með?
Nei, það verður ekki alveg eins, sko.
Nei, en það verður samt svipa, þannig að fólk getur komið og farið
farið í sturtu, fengið föt, þegið fötin og fengið hjálp, samtal, eiginlega mikið eins og dagsetrið var, sko, þannig.
Já.
En spurningin er með að leggja sig og slíkt, sko, það hefur eftir að svona skoða.
Já.
En einum endanum verður sem sagt dagsetur svona fyrir heimilislausa. Svo verðum við með tvo stóra sali, eða sali, tvo sali, eitt fjölnotasal og það þetta að opna á milli og hægt að hafa ýmislegt þar. Svo verðum við með kaffihús, vonandi starfandi kaffihús og tvö vekstæði fyrir hérna iðju, alls konar iðju og skrifstofur uppi og það verður margt í þessu húsi. Þetta verður bara alveg þvílík bylting fyrir okkur. En þetta kostar gríðarlega mikið að byggja og við fengum náttúrulega ákveðna upphæði fyrir húsið en núna sjáum við fram á það að þetta er alveg komið fyrir upp fyrir það. Byggingaverðið er komið alveg upp fyrir peningana sem við fengum fyrir húsið í Kirkjustræti bara vegna þess að byggingaverð er að byggja er mjög dýrt í dag og það er mjög rokkandi það fer upp og niður og allt í tengslum við þetta, allt þetta sem þarf að gera út frá að fá leyfi og allt, já þetta kostar allt og þannig að í dag þá var svolítið erfitt að eins og við erum að fara að safna fyrir jól núna
Já, eins og þið gerir það alltaf
já,
og þá verðið bara svo við aðeins tölum við það, þá verðið þið þar í Smáralindinni og
verðum mest í Kringlunni
já
verðum tvo daga í Smáralindinni og já, tvo daga sem sagt í Fjarðarkaupum og Laugavegi verðum við alltaf eins og 2003-ja þá verðum við alltaf þannig kvöldið og mikil stemming þá en við verðum mest í Kringlunni og það byrjaði í dag
og þeir eru byrjaðir á aðventunni og það er fyrir jólagjöfum
það er fyrir sem sagt, við gerum alltaf pökkum inn jólagjöfum fyrir hérna, alla þá sem að sitja í fangelsum landsins og förum við pakkað þangað og svo pakka fyrir alla þá sem koma í jólamatinn og hann verður í ráðhúsi Reykjavíkur aftur eins og í fyrra og þar áður og þá fá allir gjafir þar líka og við kaupum gjafir þar og svo náttúrulega fyrir kostnaðum líka að kaupa fyrir veisluna og svo erum líka að nota sem sagt pening til þess að styrkja allt árið eins og við tölum um áðan þá sem koma til okkar og vilja fá mataraðstóð einu sinni já, þetta var breytilegt hjá okkur hvernig við gerum þetta en við viljum hjálpa fólki sagt, í formi matastyrks og einni fer sagt, fyrir í þetta, en við erum ekki að tala um ekkur óa peninga sko, í rauninni þannig að eiginlega í dag þá getum við ekki þá eigum við ekki peninga til þess að gefa fólki sagt, matarkort það er bara þannig, ef við ætlum að byggja þessa byggingu og þannig að við erum eiginlega í mínus getum við sagt þannig að þetta kostar allt og
þannig að þið eru að fara í fjáröflun í sambandi við húsbygginguna og þann húsnæðiskostnað sem að verður í sambandi
Nei,
við
erum
eftir áramótin þá
já, þá við erum alltaf að hugsa um það sko, að hérna, reyna náttúrulega að vera ekki mínusmegin það sem að náttúrulega við fá mikla hjálp frá Noregi okkar, við náttúrulega erum störfum frá Noregi, getur við sagt og þar fáum við okkar styrk fjárstyrk og það er erfitt að fá ég er bara hreinskilinn sko það er erfitt að fá styrki hérna á Íslandi og landið er nú ekki úðalega stórt í sjálfu sér með önnur lönd en það var ég óskandi að við gætum sér að fengi meira samstarf við ymsa aðila vegna þess að við búum vel að góðum hugmyndum og góðu starfi eins og í Noregi, það er mikið starf þar fyrir sagt, fólk á götunni fólk sem er í neyslu og alls konar aðstæðum og meira sér líka er barnaheimili og það er svo margt í gangi sem að við myndum vilja starta hér sko og við erum mikið að hugsa um það núna
Já og væri full þörf á að byrja með hérna og þessuna þegar við komum að þessum lóðakostnaðum ég finnst sko 45 miljónir fyrir ykkur vera sko mikið og hvort sem það í samkvæmt þú veist eðli mál sem sé dýrt eða ekki það finnst mér vera aukatriði vegna þess að að hjálpræðisherinn má náttúrulega segja að hafi verið á Íslandi hafi verið fyrsta félags þjónustan.
Sagan segir það, já.
Já. Og þá við þurfum, við megum ekki gleyma sögunni eins og við vorum að tala um hérna áðan og þá skuld sem að í sjálfu sér samfélagið á við hjálpræðisherinn að gjalda vegna þess að án ykkar þá hefði samfélagið ekki byggjast upp á þann átt sem það gerði.
Já, það nú erfitt að hvað maður að segja við þessu.
Ég skil hvað ég er að meina þannig að sko mér finnst nú að samfélagið eigi nú líka aðeins að huga að þessu málum vegna þess að þetta eru staðreyndir sem að eru bara borðleikjandi.
Já, náttúrulega við erum að tala um náungan.
Við erum að tala um manneskjuna.
Já. Við höfum mjög gott svona orð yfir þetta aðla notaði í Noregi náttúrulega og er hérna á ensku others, aðrir. Það er eitthvað sem við viljum nota hér líka, aðrir. Það er alltaf aðrir, ekki bara ég sko. Og þess vegna svona einmitt þetta sko að við séum mjög upptekin af því að hugsa annað fólk, ekki alltaf okkur fyrst. Og það er svona við viljum vinna. Og ég veit að sko herinn hefur unnið svona í öll þessi ár og aldrei verið að hérna í rauninni hefur aldrei verið með einhver læti út einhverjum málum af því að það hefur gerst alveg gríðalega margt á þessum árum í raun og veru og en alltaf hefur herinn staðið fast það finnst mér alveg magna að það maður fyrir að hugsa tilbaka hvernig fólkið sem hefur staðið í þessu hefur mátt þola sem sagt í öll þessi ár Og bara hvað þau hafa gert bara mjög duglegt fólk og ástrykt fólk sem hefur hjálpað fólki alveg gríðarlega og alltaf verið tilbúin til þess að já, bara alltaf verið tilbúin og hérna fórnað ýmsu og hefur hitt fólk bara dag og nótt hjálpað fólki dag og nótt svona var þetta í gamla dag og þetta er svona það má segja að veruleikin geti verið svona líka í dag að maður náttúrulega er maður kallaðar út á öllum stundum einhvern veginn og hérna það getur allt gerst maður er bara alltaf tilbúin í raun og veru þannig að það
Já en því erum með margvíslega hérna svo aðeins hérna rennum yfir það því að þetta er sko stórkostlegt starf sem að þið eru að sinna og er óeigingjant og eins og þú segir að horfa á manneskjuna sem manneskju fyrst og fremst ekkert annað. Ekkert sko hvað gerður eða hvaðan kemur eða annað og að við eigum öll þennan tilveru rétt og að okkur sé sýnd hérna virðing og kærleikur. Að þá langar mig aðeins að hérna að þú farir svona örstutt yfir að því að tíminn er alveg að renna frá hérna hvað þetta starf sem að þið eru með.
Já, við erum náttúrulega okkur langar að gera miklu meira og við erum náttúrulega við erum að byggja upp starf ennþá. Við erum náttúrulega erum með mikið starf já fyrir hælisleitendur og sagt, konur og svo erum við sagt, með fangelsistarf erum í fangelsin og svo það er margt sem er í gangi í sjálfum sér og Bjarg náttúrulega sem er fyrir hérna þá sem eru andlega sjúkir og svo þetta fyrir jól alltaf, jólamatinn aðfangadag
Já og fyrst út að tala um það þá og hérna það er opið öllum, fólk þarf bara að skrá sig á okkur
Já, það er þetta skrá sig á netinu fara heimasíðan okkar herin.is og það er hægt að skrá sig bæði sko eða vel gerast sjálfbóðaliði eða vera á jólamatnum
Hvernig gengur að fá sjálfbóðaliða í svona starf?
Það er alveg magnað Við höfum aldrei ágjur af því
Nei, það er komast að heldur vilja
Ég var hérna aðfanguta í ráðusinu í fyrra og hérna Það var 60 sjálfbóðaliðar sem að komu og fleiri vildu vera með en það var bara allt og mikið eiginlega má segja og þegar ég leit svo yfir mann ég þegar allt var byrjað að hérna leit svo á sjálfbóðarlegana hvað voru stoltir og hvað voru stolti og ánægð að geta hjálpa til og þetta var yndisleg stemming sem myndaðist þarna og fólk úr öllum geirum og öllum stöðum og sagt, alls konar stígum samfélagsins þannig að þetta er alveg stórkostleg stund að eiga saman þannig að þetta verður frábært í ár vonandi og það er aldrei vandamál með sjálfbóðlega fyrir jólin einhvern veginn það er kannski aðalega við jólapottana
Já.
Að standa við jólapottana það getur verið mjög erfitt
þá er það að minna þegar þið eru að safna
Já.
Að þið eru með þess að potta þegar þið eru í kringlunni eða nýri bæ eða hvað sem
Já,
er
Já. Og aðalega kringlunni núna
Já.
Alltaf frá 12 til svona 6
Já.
Og svo lengra þegar á líður fyrir jól
Já. En ég er það ekki hérna sko, nú verðum við ljúka sem ég vissi það að vera verðum við að sko að hafa það alveg á hreinu með jóla að matina fólk skrái sig ef að það vill og
endilega
maður þarf ekki endilega að vera hérna heimilislaust til þess að gera það ég hef nú stundum hugsað hvort að maður ætti ekki að gera þetta ég held að sjálfum holt og gott að gera þetta einu sinni ein jól að fara það sem að fólk sko hefur það erfiðar heldur maður sjálfur ég held að því voðalega
það er alls konar aðstæður
holt fyrir alla og deila því þetta á að vera samverustund það sem að við sýnum náunga kærleika umfram allt annað
algjörlega
en ég held að við verðum bara að kveðja þín viður Sigurður minn núna, takk kærlega fyrir komuna Sigurður
takk kærlega fyrir mig
Já, Sigur hérna Ingimarsson frá Hjálfræðisernum. Nú kveðjum hérna nú Nóatúni 17, Edit Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknum aður og segjum takk fyrir lust og virði sæl. No father, for that man that doesn't have a place to stay. For that little boy living with AIDS. Can I tell you a story? You can lean on me. There's a man. Standing on the corner, he has no home, he has no food, and his blue skies are gone. Yes, it is. Can you hear him crying now? There's a girl searching for.
loves you more than you'll ever know.
Instead of walking away,
open up!
Open up your heart.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Manstu hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og þú beðist í tvo tíma á dekkjaverkstæðinu? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Uppreisnarmenn frjálshyggjunar eftir Styrmi Gunnarsson. Upplýsingar úr Instahring, Veröld.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Guðlaugur að Magnússon Skartgripasali auglýsir. Til viðbótar við jólaskeiðina sígildu höfum við bætt við hálsmenni sem heitir Vonin og tengir við ljúfsára sögu okkar Íslendinga við hafið. Komið fagnandi á aðvendunni. Guðlaugur að Magnússon Skartgripasala, Skólavörðustíg 10.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við handsmíðum hringana, gull og silfur, Laugavegi 52.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.